Jumalan rauha, joka käy yli kaiken ihmisymmärryksen, varjelkoon meidän sydämemme ja ajatuksemme Jeesuksessa, Kristuksessa. Jatkamme seuroja. Hiljennymme tässä palvelusvuorossa Jumalan sanan äärelle, jonka luen roomalaiskirjeen 10. luvusta jakeesta 4 jakeeseen 17. Sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Sillä Kristus on lain loppu jokaiselle uskovaiselle vanhurskaudeksi. Sillä Mooses kirjoittaa siitä vanhurskaudesta, joka laista on, että kuka ne tekee, hänen pitää niistä elämän. Mutta se vanhurskaus, joka uskosta on, sanoo näin. Älä sano sydämessäs, kuka tahtoo astua ylös taivaaseen, se on Kristusta tänne tuoda alas. Eli kuka tahtoo astua alas syvyyteen, se on Kristusta kuolleista jälleen tuoda. Vaan mitä hän sanoo, se sana on juuri sinun tykönäs, nimittäin sinun suussasi ja sydämessäsi. Tämä on se sana uskosta, jota me saarnaamme. Sillä jos sinä suullas tunnustat Herran Jeesuksen ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä tulet autuaaksi. Sillä sydämen uskolla me vanhurskaaksi tulemme, ja suun tunnustuksella me autuaaksi tulemme. Sillä Raamattu sanoo, jokainen, joka uskoo hänen päällensä, ei pidä häpiään tulemaan. Ei ole yhtään eroitusta juutalaisen ja kreekkiläisen välillä, sillä yksi on kaikkein Herra, rikas kaikkia kohtaan, jotka häntä rukoilevat. Sillä jokainen, joka Herran nimeä avuksensa huutaa, tulee autuaaksi. Mutta kuinka he sitä avuksensa huutavat, jonka päälle he ei uskoneet? Ja kuinka he sen uskovat, jota ei he ole kuulleet? Mutta kuinka he kuulevat ilman saarnaajaa? Ja kuinka he saarnaavat, ellei heitä lähetetä, niin kuin kirjoitettu on? Oi kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka rauhaa julistavat, niiden, jotka hyvää julistavat. Mutta ei ole kaikki evankeliumille kuuliaiset, sillä Jesaja sanoo, Herra, kuka uskoo meidän saarnaamme? Niin tulee siis usko kuulosta, mutta kuulo Jumalan sanan kautta. Aamen. Olemme saaneet näissä seuroissa istua jo monta päivää ja kuunnella pyhää Jumalan sanaa, jota puhujat vuorollaan ovat ottaneet lähtökohdaksi eri Raamatun teksteistä. Olemme iloineet siitä, että Jumala on puhuttanut juuri niitä sanoja, mitä me olemme tarvinneet. Jumala on ruokkinut uskon elämäämme. Jumala on avannut näköaloja eteenpäin ja siunannut kokoontumisemme. Olemme lähestyneet rukouksella näitä seuroja ja ajattelen niin, että myöskin tätä palvelusvuoroa te rakkaat ystävät olette lähestyneet rukouksella, että Jumala avaisi ja ruokkisi sanallaan. Täällä on puhuttu jo roomalaiskirjeen kautta ja monissa puheenvuoroissa on viitattu vaikkapa tämän tekstin jakeisiin ja ilmoituksiin. Tämä roomalaiskirja on kirjoitettu joskus vuosina 56-58 noihin aikoihin. Paavali ei ollut käynyt vielä Roomassa. Hän tulee vasta kymmenkunta vuotta myöhemmin vangittuna uudessa elämäntilanteessa. Mutta nyt kun hän kirjoittaa tämän roomalaiskirjeen, hänen näköala on, että työ jatkuu vielä uusille alueille. Ja hän kertoo kirjeessään uskon näkemyksiään ja tällä tavalla Rooman Jumalan lapsia lähestyy, aivan kuin kirjoittaen siitä yhteisestä uskosta ja näköalasta, joka heillä Jumalan pyhän hengen kautta ja uskon kautta on omistettavissa. Tämä roomalaiskirjeen 10. luku sisältää loppujen lopuksi ihan perussanoman meidän uskostamme. Tekstimme alkoi sanoilla, Kristus on lain loppu jokaiselle uskovaiselle vanhuskaudeksi. Tässä on kiteytettynä sanoma, mistä näissä seuroissa puhutaan. Luvun alussa apostoli kertoo, kuinka hänen sydämensä halu ja rukous on Jumalan tykö Israelin edestä, että he autuvaaksi tulisivat. Mutta hän toteaa, että heillä on kiivaus Jumalan puoleen, mutta heiltä puuttuu ymmärrys. Toisin sanoen, he ovat lain alla samassa tilanteessa, jossa kirjeen kirjoittaja oli silloin, kun hän vainosi Jumalan lapsia, kun hän eli toista elämää ennen Damaskon tien tapahtumia ja sen jälkeisiä aikoja. Kristus on lain loppu. Tässä puhutaan laista, Jumalan laista ja sen merkityksestä ja tehtävästä. Mutta ennen kaikkea siitä, kuinka vapahtaja tuli täyttämään lain. Niin kuin hän sanoi, minä en ole tullut kumoamaan lakia, vaan minä olen tullut sen täyttämään. Voimme sanoa, että lailla on loppujen lopuksi eri tehtäviä, kolme eri tehtävää. Ja täällä jo Jumalan palveluksessakin puhuttiin siitä, kuinka tuo lähtökohta Jumalan 10 käskyn laissa on ollut sellainen, että ajallinen laki on myöskin haluttu rakentaa sen varaa. Se oli Israelin kansan ajallisen lain lähtökohta. Ja me olemme iloineet siitä, että meidänkin maassamme hyvin paljon ja pitkälle juuri tämä Jumalan 10 käskyn lain sisältö on jollakin tavalla saanut olla lähtökohtana ajallisen lain säädännössä. Ajallisessa tehtävässä lailla on oma tehtävänsä. Yksimielisyyden ohjeessa, joka laadittiin aikoinaan meidän kirkollemme, todetaan, että lain tehtävä on siinä mielessä ajallinen, että sillä pidetään hillittömiä ja kurittomia ulkonaisen kunniallisuuden piirissä. Kun me Jumalan lapsina tänä päivänä ajattelemme suhdettamme ajalliseen lakiin, niin me olemme sen edessä, mistä roomalaiskirjeessä 13. luvussa, siis vähän myöhemmin sanotaan, jokainen olkoon esivallalle, jolla valta on alamainen. Sillä ei esivalta ole muutoin kuin Jumalalta. Ne vallat, jotka ovat Jumalalta, ne säädetyt ovat. Isinä ja äiteinä, mummuna ja pappoina meillä on tehtävä myöskin puhua tuleville sukupolville siitä, että Jumala on antanut meille ne lait ja säädökset, jotka hän on tarkoittanut, että me noudatamme. Me saamme kiittää Jumalaa esivallasta ja siitä, että se suojelee ja varjelee meitä. Tuossa samassa 13. luvussa todetaan, että esivallalle tulee olla kuulijainen omaan tunnon tähden. Ei pelon, vaan omaan tunnon tähden. Se on omaan tunnon asia. Ja tässäkin alueella meillä on, rakkaat ystävät, opettelemista ja kasvamista. Että siitä huolimatta, vaikka joku laki tuntuisi, että se ei ole hyvää, meidän tulee sitä kunnioittaa. Toisaalta Pietari muistuttaa siitä, että kuinka on tärkeää, että me kuuntelemme omaan tunnon ääntä. Enempi tulee kuunnella Jumalaa kuin ihmistä, jos olemme siinä tilanteessa, että nämä ovat vastakkain. Mutta sitten tuo lain toinen tehtävä, johon tämä varsinainen teksti viittaa, on lähtökohtana tässä Paavalin kirjeessä. Nimittäin lain tehtävähän on opettaa kaikkia ihmisiä tuntemaan syntinsä. Ja jo aikoinaan Moosekselle Jumala antoi lupauksen ja näköalan muistuttaen, pitäkää minun lakiini ja käskyni. Jokaiselle, joka niitä noudattaa, ne antavat elämän. Minä olen Herra. Siis laki lupaa, Jumalan lain täyttäminen lupaa, että jokainen täyttää ja elää sen mukaan, hän saa elää. Mikä on meidän kokemuksemme ja mikä on Jumalan sanan ilmoitus? Eikö ole niin, että me saamme, ja näissäkin seuroissa olemme saaneet kuulla, syntiin lankeemuksen vaikutuksen. Kun ensimmäinen ihmispari lankesi syntiin, me kannamme tänä päivänä tuota samaa syntiin lankeemuksen osallisuutta. Paavali kirjoittaa toisessa yhteydessä, kaikki ovat pois poikenneet, kaikki ovat tyynikelvottomaksi tulleet. Ei ole ketään, joka hyvää tekee, ei yhden yhtäkään. Ja kun me katselemme tämän Jumalan sanan ilmoituksen edessä, laki edustaa tuomion ja kuoleman virkaa. Meillä kenelläkään ei olisi mahdollisuutta elämään ja uskomiseen, ellei Jumala olisi armahtanut meitä. Lailla on kuitenkin merkittävä tehtävä tänäkin päivänä, kun se ajaa Jumalasta erossa olevaa ihmistä Kristuksen luo. Martti Luther joskus käytti tällaista hyvin ajallista ilmaisua, että laki on kuin ajokoira, joka ajaa saalista ja ahdistaa sitä. Jossakin yhteydessä tuo Luther jopa kertoi esimerkkinä, kun hän oli ollut metsästämässä. Ajokoira ajoi jänistä ja tultiin tilanteeseen, että kauhuissaan ja paetessaan tuo jänis hyppäsi Lutherin turkin hihaan ja ajo päättyi siihen. Oletan, että täällä on joitakin metsämiehiä, jotka tiedätte ja tunnistatte tuon tilanteen. Ei varmaan noin dramaattisena, mutta Luther havainnollisti, mikä on lain tehtävä. Kun se ajaa hengellisessä mielessä ihmisen eteenpäin etsimään turvaa Kristuksen luo, sen tehtävä täyttyy silloin. Luther sanoi, että lakia tulee saarnata niin kuin evankeliumia ei olisi. ja evankeliumia niin kuin lakia ei olisi. Lain kautta tulee synnin tunto. Ja siksi Jumalan valtakunnan sanoma on tänäkin päivänä. Se on lakia ja se on evankeliumia. Täällä on puhuttu kaksiteräisestä miekasta. Paavali itse sanoo siitä, että minä olen lain kautta laista kuollut pois, että minä Jumalalle eläisin. Hän kirjoittaa, että ellei laki olisi hänelle osoittanut, ei hän olisi synnistä mitään tietänyt. Laki on ollut siis opettajana Kristuksen tykö, että etsivä saisi löytää Kristuksen vanhurskauden. Mutta galatalaiskirjeessä Paavali siitä muistuttaa, että sitten kun usko tuli, niin me emme enempää ole olleet sen lain opettajan alla. Tästä tekstimme lähti liikkeelle. Kristus on lain loppu jokaiselle uskovaiselle vanhurskaudeksi. Vielä lyhyesti tuo lain kolmas käyttö, josta kun puhumme laista, on myöskin sellainen asia, johon on syytä pysähtyä ja tiedostaa. Kun todetaan tässä, että Kristus on lain loppu, se on kerta kaikkiaan siinä. Me olemme Jumalan armosta uskomassa, yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen tähden. Tämänkin kristillisyyden elämässä on kuitenkin ollut taisteluja ja vaiheita, jolloin on käyty keskustelua siitä, että kuuluuko laki kristitylle. Tulisiko sen olla kristityn elämässä synnin paljastajana ja hyvien tekojen opettajana? Mikä meitä matkaystävät tänään opettaa? Eikö se ole Jumalan armo? Täällä on saarnattu Jumalan armosta. Täällä on saarnattu anteeksi antamuksesta. Täällä on puhuttu Kristuksen täydellisestä työstä. Jumalan armo on sellainen, jonka edessä me ihmisinä painamme pään alas. Kiitämme Jumalaa, että hän on meidät armahtanut. Hän on antanut meille synnit anteeksi. Tässä tekstissämme todetaan, se vanhurskaus, joka uskosta on, sanoo näin. Älä sano sydämessäs, kuka tahtoo astua ylös taivaaseen, se on Kristusta tänne tuoda alas. Eli kuka tahtoo astua alas syvyyteen, se on Kristusta kuolleista jälleen tuoda alas, ylös. Vaan mitä hän sanoo? Se sana on juuri sinun tykönäsi, nimittäin sinun suussasi ja sydämessäsi. Tämä on se sana uskosta, jota me saarnaamme. Kuinka moni tällä ajalla sanoo, että hän on sopinut asiansa Jumalan kanssa, esimerkiksi rukouksessa. Kun hän on lähestynyt Jumalaa, hän on rukoillut. Jumala on suoraan hänelle avannut uskon ja hän on päässyt uskomaan. Tämä roomalaiskirjeen kohta varoittaa siitä ajattelusta, että me emme katselisi tällä tavalla ylös taivaaseen, vaan me Jumalan lapsinakin pitäisimme kiinni, mitä se sanoo Jumalan sanaa. Jeesus Kristus on kuollut meidän tähtemme ja noussut ylös taivaaseen Isän oikealle kädelle. Mutta Jumalan työ jatkuu täällä Kristuksen seurakunnassa. Kuinka monessa saarnassa jo on muistutettu sitä tehtävää, jonka Jeesus antoi omille opetuslapsilleen. Ottakaa pyhä henki, joille te synnit anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut. Ja joilta te ne pidätätte, niiltä ne ovat pidätetyt. Kristuksen seurakunnassa jatkuu Jumalan työ. Kun Paavali tässä puhuu sinun suusta ja sydämestä, tämä on se sana uskosta, jota me saarnaamme. Tämä tuo meidät tähän tilanteeseen, kuinka Jumalan valtakunnan työ jatkuu täällä ihmisten kautta. Ennen uskoneet Jumalan lapset välittävät viestiä eteenpäin. Sitä armolahjaa, sitä uskomisen lahjaa, josta me olemme täällä iloinneet, joka on meidän elämämme. Myöskin tuo toinen puoli, kun Paavali sanoi, että me lähtisi etsimään sitä alhaalta, kuolleista, vie meidät tilanteeseen. Raamattu kertoo, kuinka Jeesus nousi kuolleista kolmantena päivänä. Hän on ylös noussut, hän elää, niin kuin haudalta tuotiin viesti. Jumalan lupaukset toteutuivat. Jumala oli pelastussuunnitelmansa takana ja Kristus elää. Sydämen uskolla me vanhuskaaksi tulemme ja suun tunnustuksella me autuaaksi tulemme. Siis Jumalan työ jatkuu täällä hänen seurakunnassaan pyhän hengen työnä. Pyhä henki toimii seurakunnan välityksellä, jossa se tekee pyhittävää työtänsä. Siitä Martti Luther on myöskin sanonut monella tavalla, mutta hän on myöskin todennut, että pyhällä hengellä on täällä maailmassa erikoinen seurakunta. Tämä on se äiti, joka synnyttää ja kantaa jokaisen kristityn Jumalan sanalla. Jeesus on henkensä kautta läsnä seurakunnassa. Tästähän me olemme kuulleet ja tämän me olemme uskoneet. Samainen Paavali puhuessaan tästä seurakunnasta nimittää seurakuntaa Jumalan huoneeksi, totuuden patsaaksi ja perustaksi. Kun hän kirjoittaa nuorelle työtoverilleen Timoteukselle Jumalan sanaa. Efesiläiskirje puhuu Kristuksen ruumiista. Olemme siis äärettömän tärkeän asian äärellä tänäkin päivänä. Jumalan seurakunta täällä maan päällä on meidän äitimme. Jumalan lasten äiti. Ja tässä hoidossa, tässä yhteydessä me olemme kokeneet rakkautta ja huolenpitoa. Jumala puhuu pyhän henkensä kautta meille. Ja Jumala kysyy meiltä uskollisuutta hänen sanallensa. Totuuden patsas ja perustus, niin kuin tässä vanhemmassa käännöksessä todetaan. Kun Kristus on läsnä seurakunnassa, seurakunta on totuuden patsas ja perustus. Niin kuin Jeesus sanoi, minä olen tie, totuus ja elämä. Yhteys Jumalan seurakuntaan on siis tässä mielessä elintärkeä. Kun Jeesus puhui, muistaakseni Johanneksen 15. luvussa, viinipuuvertauksen, niin tässä yhteydessä hän aivan erityisesti nostaa esille, kuinka tärkeää on se, että Nuo viinipuun oksat ovat kiinni viinipuussa. Minä olen viinipuu ja minun isäni on peltomies. Jokaisen oksan, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois. Ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän haluaa myöskin sillä tavalla hoitaa, että se tuottaisi vielä runsaamman hedelmän. Ja Jeesus sanoi, että te olette puhtaat sanan, sen sanan kautta, jonka minä olen teille sanonut. Yhteys Kristuksen seurakuntaan on tässä mielessä elintärkeää. Ja me veljet ja sisaret saamme rukoilla Jumalalta, että meillä säilyisi aina tämä Jumalan seurakunta, Jumalan valtakunta siinä arvossa, kuin Jumalan sana meille sen osoittaa. Sitten meillä on tässä edessämme myöskin Paavalin sanaa. Ei ole yhtään eroitusta juutalaisen ja kreekkiläisen välillä, sillä yksi on kaikkein Herra, rikas kaikkia kohtaan, jotka häntä rukoilevat. Kun hän tuolla alussa valittaa sitä, että näillä hänen kansansa jäsenillä on kiivaus Jumalan puoleen, mutta ei taidon jälkeen, niin hän avaa toisaalta tässä sen näköalan, että Jumala ei eroittele ihmisiä, mistä ovat kotoisin, ei minkään tällaisen inhimillisen syyn perusteella. Kaikki ovat Jumalan edessä arvokkaita ja rakkaita. Me muistamme muun muassa sen tilanteen, kun Pietari kävi kamppailua. Voiko hän, kun hän sai kutsun Korneliuksen kotiin. Hän kävi kamppailua siinä, että mitä se tarkoittaa. Se oli aivan kuin uusi aluevaltaus, jossa Jumala osoitti Korneliukselle ensinnäkin sen, että sinun rukouksesi on kuultu. Ja tästä samasta asiasta Pietari sitten siellä apostolien kokouksessakin, josta apostolien tekojen 15. luvussa kerrotaan. Hän ottaa kantaa ja hän kertoo, mitä se merkitsi ja mitä se vaikutti. Me olemme tänä aikana saaneet ihmetellä sitä, kun Jumala on kuljettanut evankeliumia, evankeliumin viestiä lastensa kautta maan ääriin. Inhimillisesti ajatellen mahdottomillekin alueille, mutta kun Jumalan työ toteutuu ja Jumala asettaa tehtävää, kaikki esteet poistuvat ja Jumala vie tahtonsa eteenpäin. Tässäkin yhteydessä, kun katselemme, on näköala siitä, että joka avuksensa huutaa Jumalaa, Jumala kuulee tuon pyynnön ja rukouksen. Ei niin, niin kuin tuossa edellä jo tuli esille, että me rukouksen kautta kelpaisimme Jumalalle, mutta sen, että Jumala johdattaa etsivän ihmisen yhteyteensä, etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Tässä yhteydessä kuitenkin Paavali joutuu toteamaan, eivät he kaikki ole evankeliumille kuuliaiset, sillä Jesaja sanoo, kuka uskoo meidän saarnamme. Jesajan valitus ja toteamus oli tämä, Herra, kuka uskoo meidän saarnamme. Me tänäkin päivänä monesti keskustelemme siitä, työnäköalasta ja tästä asiasta, että ajassamme on yleinen luopumus. On nähtävissä, että Jumalan sana menettää merkitystään. Kuka uskoo meidän saarnaamme? Me emme kuitenkaan saa ajatella, että työ on turhaa, päinvastoin. Me tiedämme Jumalan sanan pohjalta. Jumala etsii. Syntiin lankeemuksen jälkeen Jumala lähti etsimään sitä eksynyttä ihmisparia, Eevaa ja Aatamia. Ja samalla tavalla Jumala etsii lastensa kautta tänäkin päivänä. Jumala tekee työtä. Mutta on Raamatussa myöskin esimerkkejä, jolloin ihmiset ovat kuulleet Jumalan sanaa. Vaikka se Joonan saarna siellä Niiniveessä, jonka te tytöt ja pojatkin muistatte. Tai se Joonan elämän, kun hän pakeni tehtävää, mutta kun Jumala oli asettanut hänet tähän työhön, niin Jumala lähetti Joonan. Kun Joona valaan vatsasta pääsi pois ja Jumala tarjosi hänelle uudelleen tehtävää, Joona oli valmis tuohon työhön. Ja jo siellä laivamatkalla, kun hän sai puhua elävästä Jumalasta, ne läsnäolijat saivat kokea Jumalan armon, parannuksen armon. Mutta Niiniveen kaupungissa kerrotaan, että kun sehän oli suuri kaupunki, laidasta laitaan käveleminen kesti 3 päivää. Mutta kun Joona julisti, että 40 päivää ja tuho tulee Niiniveen päälle, ihmiset uskoivat ja ottivat vastaan evankeliumin. Jumala teki työtänsä. Toinen näköala siinä on se, kuinka Joona itse pettyi siihen, kun hän jäi odottamaan sinne, että tuo tuho tuli. Hän pettyi siihen, että Jumala armahti ja hänen Joonan sanoma ei toteutunut. Jumalan armo on niin ihmeellinen. Jumala näyttää voimansa ja osoittaa armonsa. Meidän tekstissämme todetaan, usko tulee kuulosta ja kuulo Jumalan sanan kautta. Voi kuinka tärkeää on, että me jaksaisimme tulla Jumalan sanan kuuloon. Jumalan sanaa puhuteltavaksi, jossa tilanteessa Jumala puhuu minulle omalla osoitteella ja meille yhteisesti. Näissä sanan kuuloissa, seuroissa tahdotaan osoittaa Jumalan vanhurskautta, sitä rakkautta, joka on tullut meidän ulkopuolelta, lahja vanhurskautta. Ja tahdotaan osoittaa sitä, että Jumalan ja ihmisen välinen suhde on elämän kaikkein suurin asia. Jumala rakastaa sinua ja minua. Syntiin lankeemuksen seurauksena ihmisillä oli pelko ja pakenemisen halu. Mutta Jumalan armossa elävä ihminen saa elää turvallisesti. Minun onneni on olla Jumalaa lähellä, on näissäkin seuroissa monesti todettu. Rakkaat matkaystävät, Raamatussa pidetään tai monesti puhutaan esimerkkinä Abrahamia, hänen uskoaan. Abraham on uskon esikuva. Abraham uskoi Jumalan ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Mutta kun mä katselen täältä seurapuhujan paikalta sanan kuulijoita, teitä lapsia, niin aivan erityisesti sydämeni lämpenee. Kun Jeesus esitteli lapsia, hän esitteli heidät taivaan valtakunnan suurimpina. Hän kehotti holhoamaan lapsia hänen nimensä ja varoitti pahentamasta heitä, koska he uskovat Jumalaan. Jumalan armo on tällainen. Kristuksen sovintotyö on niin täydellinen, että se on täyttänyt kaiken. Tämän kautta on mahdollista tulla Jumalalle kelpaavaksi ja vanhurskaaksi. Tämän kautta jokainen tänne maailmaan syntyvä ihminen syntyy Jumalan lapsena. Jumalan armo on, niin kuin Tiitukselle Paavali sanoo, Jumalan armo kaikille ihmisille terveellinen on ilmestynyt, joka meidät opettaa kaiken jumalattoman menon hylkäämään ja maailmalliset himot ja tässä maailmassa siviästi ja hurskaasti ja jumalisesti elämään. Jumalan armon alla me olemme saaneet näissäkin seuroissa olla. Ja ajattelen, että moni matkaystävä on kuunnellessaan täällä saarnoja ajatellut, että hyvää minun on täällä olla. Turvallista tässä valtakunnassa on asua. Mutta ajan paineet, ajan myrskyt ovat kovat. On taistelua omassa uskon elämässä. Synti ei ole ulkoistettu minusta, vaan synti asuu minussa ja mä tunnen sen. Jaksanko minä uskoa? Jaksanko minä kilvoitella, että pääsisin perille? Jesaja sanoo siellä kirjeessään, älä pelkää, minä olen sinut lunastanut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Se on lupaus, jonka Jumala meille tahtoo välittää. Meillä ei tänäänkään päivänä ole mitään pelon aihetta. Maailmassa ei tapahdu mitään sellaista, mikä ei ole Jumalan tiedossa. Koko elämämme on hänen kädellään. Muistatte matkaystävät, kun Job koki elämässä monet vaiheet, menetykset, kärsimykset, kamppailut. Niin hän toteaa siellä omassa psalmissaan, minä tiedän, että minun lunastajani elää. Hän on sanoma viimeisen sanan tässä maailmassa. Kun aika päättyy, Jumalan tahto toteutuu. Vapahtajamme, Jumalamme sanoo tässä maailmassa viimeisen sanan. Me olemme tällaisessa turvassa, matkaystävät, Jumalan huolenpidossa, armosta uskomassa, vain armosta. Me olemme matkalla kohti taivaan kotia. Tässäkin palvelusvuorossa tahdon lähestyä sinua, sanan kuulija. Jumalan armo on täydellinen. Jumalan armo on sinun ja minun turva, jos me uskomme. Saat tälläkin hetkellä jäädä uskomaan kaikki synnit, kiusaukset ja epäilykset anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä. Synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä. Synnit anteeksi. Rauhaan, iloon ja vapauteen saakka. Jeesuksen nimessä ja veressä. Synnit anteeksi. Rakkaat matkaystävät, tässä uskossa, tässä toivossa, tässä armossa me kuljemme oman matkamme, jonka Jumala on tietänyt ennen syntymäämme. Ja kun täältä saamme ummistaa silmämme, heräämme Jumalan luona kirkkaudessa. Niissä seuroissa, joista ei lähdetä kotiin, ei palata, ollaan aina ja iankaikkisesti Jumalan luona. Saanko minäkin jäädä uskomaan synnit anteeksi? Tahdon teidän kanssa yhdessä uskoa. Jeesuksen nimeen, aamen.